на денешен ден во музичката историја.
28 септември. На денешен ден 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот Honeycomb на Джими Роджерс.
Honeycomb, well honeycomb, won't you be my baby, well honeycomb be my own. What a darn good life when you've got a wife like honeycomb.
28 септември 1960 година на првото место на Билборд се најде синглот My Heart Has a Mind of Its Own на Кони Франсис. На денешен ден 1991 година почина джазистот Майлс Дејвис. 28 септември 1991 година пејачот на Дюран Дюран, Саймон Лебон и неговата сопруга Джесмин добија ќерка.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.